Poštovani gledatelji, dobra večer. S nama je večeras akademik, fizičar Vladimir Paar. Akademiče Paar, dobro večer i vam.
Dobro večer.
Prije razgovora slijedi kraći uvodni prilog, pa pogledajmo.
Brojke su neumoljive. Prema posljednjim podacima Europskog programa Kopernik, ovogodišnji listopad je najtopliji ikad zabilježeni listopad na Zemlji. A posljednjih pet mjeseci su također rekordni ili veoma blizu rekordu. Ukoliko se takvi trendovi nastave, doći će do topljenja ledenjaka, strahovitih suša, ali i poplava, izumiranja flore i faune, te u krajnjoj liniji skorog nestanka ljudske vrste. Proriču zabrinuti ekološki aktivisti poput planetarno najpoznatije Grete Thunberg. Apokalipsa samo što nije, a globalno zatopljenje i klimatološke promjene postale su ne samo top tema, već i globalni pokret s ciljem smanjenja stakleničkih plinova, koji se smatraju glavnim uzrokom zatopljenja. I dok se u ocjeni stanja više manje svi slažu, u njegovim uzrocima postoje ozbiljna razmimoilaženja. Manjinski dio znanstvene zajednice smatra kako je čovjekov učinak minoran kad su u pitanju klimatske promjene, jer klima se mijenjala puno drastičnije i u vremenima kad je broj ljudi na Zemlji bio zanemariv. Za njih su apokaliptični scenariji s kojim nas svakodnevno obasipaju nerealno i nerazumno pretjerivanje i nepotrebno paničarenje. Time riskiraju svojevrsni progon iz znanstvene zajednice, pa i opak atribut negacionista, koji je do sada bio rezerviran samo za one koji su poricali holokaust. No na njihovoj strani je za sada najmoćniji čovjek planeta Donald Trump, koji je prije dva dana objavio kako se povlači iz Pariškog sporazuma, koji je između ostalog predviđao da SAD u dogledno vrijeme smanje emisiju stakleničkih plinova za 25%.
Evo, akademiče Paar, da krenemo od kraja. Što izlazak SAD-a iz Pariškog sporazuma znači za klimatske promjene i uopće klimu na našem planetu?
Pa, ako pitate za konkretne posljedice na klimu, ja mislim da to neće imati toliko velikog efekta, budući da među najvećim, dakle trenutno najveći zagađivač sa CO2 je Kina, vrlo blizu je Indija, jedna i druga zemlja imaju veliki porast toga. Oni se vrlo rezervirano drže prema tom takozvanom klimatskom sporazumu. Isto tako i Brazil, velika zemlja, se drži rezervirano, i Japan, i Australija. Dakle, ja bih rekao, nekako dolazi do političke diferencijacije. A tu ima i dosta osobnih interesa. Ja ne znam zašto se recimo kod nas u medijima ne pogleda koji su argumenti američke administracije. Na čemu se to temelji? Vidio sam da je malo promaklo u jednom intervju koji je bio na Hrvatskoj televiziji razgovor sa nekim političarem na nekoj valjda nižoj razini ili stručnjakom koji kontaktira sa predsjednikom američkim, i onda ga je taj pitao kako to, mislim, da je Trump protiv znanosti. Znate što je ovo odgovorio? Ovo je odgovorio: predsjednik svaki dan razgovara sa znanstvenicima. Naime, istina vam je da u Americi postoje dva tabora među stručnjacima. Jedni smatraju da je zaista situacija tako alarmantna da odmah treba drastične mjere poduzeti koje će imati negativni efekt i na gospodarstvo i na životni standard, a drugi smatraju da je opasnost toliko velika da odmah po cijenu smanjenja životnog standarda i gospodarske aktivnosti se treba ići u drastične mjere. To je, dakle, podjela je i među znanstvenicima. E sad, bilo bi zanimljivo vidjeti koje argumente ti znanstvenici iznose. Naime, ja sjećam da prije nekoliko godina je 700 vrhunskih američkih znanstvenika potpisalo jednu deklaraciju koja je u američkom kongresu i senatu izložena i iznošena na onim kongresnim tim saslušanjima, jel, raspravama. Oni su iznosili konkretne argumente. Međutim, ja mislim da tu zapravo i nema velikog problema. Efekt staklenika je fizikalna teorija 19. stoljeća. Veliki švedski fizičar i kemičar Svante Arrhenius je tada otkrio da kada sunčeva svjetlost prolazi kroz plin, kroz neke plinove, da ti plinovi zaustavljaju prolaz toplinskog zračenja. Uh-huh. I onda ga reflektiraju dijelom i natrag. To znači, evo tu oko nas u atmosferi je CO2, sad zemlja se grije od sunčeve svjetlosti koja nije toplinsko zračenje, jel? Uh-huh. Ali noću kad se hladi, to se isijava natrag u svemir, naiđe na taj CO2, oni upiju i sad on vraća natrag. I to je kao uhvaćena u klopku toplina i zato se temperatura diže. To je taj efekt staklenika koji je u 19. stoljeću otkrio i objasnio Arrhenius. Dakle, to nije stvar klimatologije, nego fizike bila tada. E, on je napravio i račun. Genijalan račun. Bez kompjutora. I njegov račun kaže sljedeći rezultat koji je objavljen u 19. stoljeću. Ako bi se povećao postotak CO2 u atmosferi, koji je tada bio 0,03%.
Koliko je danas?
Danas je 0,04%. Uh-huh. Ali ako bi se on povećao 0,03 tri puta, znači na 0,09%, tada bi temperatura na Zemlji porasla zbog efekta staklenika za 9 stupnjeva Celzija. Uh-huh. To je jako puno. Mm-hmm. Ali je on sad rekao ali taj CO2 se dijelom otapa u kapljicama kiše, u oblacima, pada u mora, u moru dolazi do kemijske reakcija. Na kraju to se sve završi taloženjem na morskom dnu, u stijene. Pa onda biljke će biti, više će biti biljaka, bujne će biti biljke, pa će više i one upijati CO2, pa sad to onda bi bio neki, donekle bi se to kompenziralo, ali definitivno porast CO2 dolazi, izaziva povećanje temperature na Zemlji. To je jako dobro. Pazite, kad ne bi bilo stakleničkih plinova u atmosferi, temperatura bi bila oko 20 celzijevih stupnjeva niža nego što je sada. Prema tome mi ovisimo o stakleničkih plinova. Ali ako bi se ona znatno povećao taj postotak stakleničkih plinova u odnosu na sadašnje, onda bi temperatura dalje rasla. Prema tome, to je ono, znate, u maloj količini, to je kao kod nekih lijekova, u maloj količini vas liječi, u velikoj količini je otrov. U maloj količini sva hrana koju mi pojedemo, ona sadrži taj CO2 iz atmosfere. Sva hrana. Pogotovo one ko, recimo, u modernim plastenicima se poveća koncentracija CO2. Što više ima CO2, tim više rastu biljke. E sad vidite, trebalo bi ga držati da ne raste ili da ne raste značajnije. I mislim, jako mi je zanimljivo da je njemačka vlada donijela jako dobru odluku, što se uglavnom ne čuje. Tko upija CO2? Biljke. Uh-huh. Prema tome, ako želite da se prirodnim putem smanjuje, treba saditi više drveća. I oni su rekli, u gradovima je problem povećanje temperature, velikim dijelom jer je premalo biljaka, premalo parkova, premalo drveća. I dakle, njemačka vlada veli treba povećati taj, više saditi drveća, na taj način pomažemo da ne raste previše. E sad gledajte, ali jel vi znate koji je glavni staklenički plin koji najviše doprinosi?
Recite.
Bilo bi zanimljivo test napraviti među upravo onima koji govore o toj problematici.
To je metan? Nije.
Vodena para.
Vodena para.
Vodena para vam prema tim znanstvenim analizama koje sam ja vidio doprinosi 65%. CO2 doprinosi oko 25%. Na trećem mjestu je metan koji je oko 10%. To su tri glavna staklenička plina. Ko proizvodi metan? Krave. I sada je zaista počeo pokret da bi prestanimo jesti meso. I zaista smanjit će se proizvodnja stakleničkih plinova. To je stoji. Ja osobno se ne bi s tim složio. Dobro, onda i mlijeka ne bi bilo kravljega i tako. Ali oni, to se smatra kao jedan od argumenata zašto treba prijeći na hranu bez mesa i bez mlijeka. To je jedan od argumenta.
Ali kad sam već spomenuo Njemačku, baš suprotno se govori zapravo, Njemačka strahovito inzistira na obnovljivim izvorima energije.
Točno.
Dakle, oni su sad prešli preko 20%. Međutim, susjedna Francuska inzistira na nuklearnoj energiji i jedan od argumenata Francuske upravo da je emisija stakleničkih plinova daleko veća u Njemačkoj, a da je zapravo u Europi najmanja u Francuskoj, jer jedino što od nuklearke može izići je eventualno
vodena. Vi ste se dotakli glavni argument. Iza svega velikim dijelom stoji politika. Dok je SAD bio veliki uvoznik nafte i ovisio i o arapskoj nafti i o sovjetskoj nafti, tada su oni bili upravo vrlo, vrlo oštro na strani te borbe protiv CO2, protiv korištenja fosilnih goriva. Onog trenutka, kad je tehnologija i znanost u Americi dovoljno napredovala, da oni mogu dobivati, odnosno dobivaju naftu iz najvećih ležišta na svijetu, a to nisu ona nafta, znate, koja se ono pumpa, nego uljni škriljevci,
da.
SAD postaje najveći svjetski proizvođač nafte. Njima više nije u interesu da se bore protiv nafte, da bude malo zloban. I onda oni mijenjaju sada ploču. Kina, Indija, koji ima ogromne rezerve ugljena, koji proizvode električnu struju. Pa ne budu se to oni žrtvovali to, prešli na neke druge izvore koji su skuplji. E sada idemo na Europu. Francuska. Francuska, ogroman postotak, ja mislim blizu 90% električne energije proizvodi u nuklearnim elektranama. Francuska je svoju javnost, kako da kažem, pripremila odgovarajućim medijskim nastupima da francuska javnost uglavnom se slaže s time. Francuska ima nuklearnu industriju koja je spremna za izgradnju, ako treba, čak i 1000 nuklearnih elektrana, gdje je ogromno tržište u EU. Prema tome, što će opasniji postati u razumijevanju ljudi CO2 i korištenje ugljena i nafte, tim će trebati više nuklearnih elektrana. To je francuski argument. I zato je Macron uveo nove poreze na automobile koji koriste naftu, pa zato su nastali masovni prosvjedi. I to upravo oni isti koji su protestirali prije protiv korištenja nafte, upravo sad oni protestiraju sad kad on želi administrativnim putem smanjiti. Njemačka. Slušajte, Njemačka ima fantastičnu tehnologiju. Znanstveno-tehnološki razvoj Njemačke je najjači u Europi. Oni mogu zaista korištenje takozvane zelene energije, u to treba ići, ali do mjere u kojoj je to ekonomski isplativo, a oni imaju puno lokacija sa mnogo vjetra, oni imaju mogućnosti i različitih drugih obnovljivih izvora, imaju fantastičnu, dakle, govorim, tehnologiju. Što se tiče solarne energije, danas je ona preskupa, jer su te solarne ćelije preskupe.
Čak ali, više nisu.
No, na granici, ali pada. Ali pada upravo zbog znanstveno-tehnološkog napretka. I Njemci će ići sada u poboljšanje toga da ta solarna energija kroz neko vrijeme postane sasvim ekonomična.
Sad je već
skoro komercijalna. I tako da oni, zbog toga što su znanstveno-tehnološki najjači, imaju interesa da se uđe u nove tehnologije gdje će oni biti najjači u svijetu. A Francuska ima interesa da se uđe u, kako smo rekli, ugljičnu tehnologiju, zbog toga jer oni imaju zamjenu koja je efikasna, pa moram priznati dosta sigurna, to su nuklearne elektrane. I to je sad cijela ta politička igra. U javnoj raspravi zapravo bi glavni argument trebalo biti da znanost ne može točno predvidjeti kretanje klime u budućnosti.
Ali, ne može po vama?
Ne po meni, po znanosti.
Po znanosti.
Ali znanost jako dobro zna što se sa klimom događalo na Zemlji zadnjih milijun godina. Pazite, zadnjih milijun godina. A sad tak se nešta, neki trend događa zadnjih milijun godina, a sad vi vidite šta će se sljedećih 100 godina. Pa naravno da vi koristite to iskustvo i zadnjih milijun godina očekujete da će se nešta ponavljati. Gledajte, u zadnjih, ja ću sad samo dati nekoliko konkretnih primjera.
Da.
Vama je u 10. stoljeću u Europi, na sjeveru Europe, došlo do zatopljenja. Dakle, zatopljenja.
Čime je ono uzrokovano, akademiče Par?
Za to se ne zna odgovor. To u 10. stoljeću se ne zna. Ali šta je ona značila? Ona je značila da se arktički led počeo topiti. Led na Grenlandu se topio. Grenland je postao poljoprivredno područje.
Kravama.
Vikinzi su se naselili na Grenlandu, imali tamo svoje farme sa kravama, svinjama, uzgajali su žito I onda, budući da ledenjaka nije tada, ledenjaci su se topili, Sjeverno more je bilo plovno. I oni su sada to izvozili u Evropu. U Evropi klima nije bila baš povoljna i zato je Evropa jako rado uvozila hranu sa Grenlanda. S druge strane, budući da na Arktiku su se ledenjaci topili, plovidba Sjevernim morem, a pogotovo vikinzima koji su imali fantastično kako bi rekao, efikasne brodove, oni su lijepo mogli ploviti do obala Amerike. Ameriku su otkrili vikinzi u 10. stoljeću. I danas se na mnogim mjestima u Sjevernoj Americi nalaze ostaci, tragovi njihovog boravka, njihovi alati itd. Zanimljivo je na Grenlandu. Na Grenlandu sad neki ledenjak se topi. I sad ispod otopljenog ledenjaka na jedan put vidite ostatke kravljih kostiju, ostatke tih staja vikinških. Dakle, jer u desetom...
Što se onda dogodilo? Odjednom je nastupilo zahlađenje. Dakle,
gledajte, ne zna se koji je bio uzrok tome.
Ni zatopljenja, ni zahlađenja.
Ne, ali pazite, onda vam je trajalo nekoliko stoljeća to zatopljenje u Sjevernoj Evropi. E, tada da kažem još nešto, to je interesantno. Glavni proizvođač kvalitetnih vina u Evropi tada je bila Škotska. Škotska. Ali onda, početkom 14. stoljeća, naglo je zahladilo. Naglo je zahladilo. Ima vam jedna knjiga prevedena na hrvatski jezik, mislim se zove Udaljena zrcala. To je jedna američka književnica, a ona se bavila i znanošću, napisala, gdje se čitavo zbivanje događa u Francuskoj, kad kaže, evo, iznenada, blistava proljeća sa cvijećem, voćem, ne dan put je zahladilo, došle su velike kiše, hladnoća, glad i ratovi za hranu. Mi često ne znamo da tada ratovi, mnogi su se vodili ratovi za hranu, su bili. I opisuje čitavo stoljeće u Evropi, u Francuskoj, u dobu tog klimatskog zahlađenja. A veli, a ona spominje i Grenland, veli, a sa vikinškim nastambama na Grenlandu izgubljena je svaka veza. Oni su svi stradali na Grenlandu.
Da, došli su anuiti.
To je jedan slika. Onda vam dolazi 17. stoljeće. Tu je bilo najhladnije u Evropi u to vrijeme. To vidite po tome da je, na primjer, zimi sjeverni Jadran bio mjesecima pod debelim slojem leda. U venecijanskoj luci su se ono na sklizalkama sklizali. Jel? Vi ste mogli, ne znam, pješice doći od Istre do Venecije u saonicama po debelom ledu. I to je bilo skoro jedno stoljeće zahlađenje. A onda je počelo zatopljenje, ali još uvijek je bilo na zahlađenju i konačno u 19. stoljeću nastupa ponovno zatopljenje. To je to.
Koliko je tu utjecaj čovjeka bitan na ovo što se događa posljednjih 20-30 godina? Očito jeste.
Gledajte, čovjek je sigurno doprinio povećanju CO2. Sigurno na taj način doprinosi porastu temperature. Ali ono što mi sad ne znamo, budući da u prošlosti je često bio skok zahlađenja, zatopljenja, često mnogo veći od ovog što je danas. Ono gdje se znanstvenici razlikuju u mišljenju koliki postotak otpada na čovjeka. Gledajte,
po vašem mišljenju koliko otpada na čovjeka?
Čujte, ja bi ovak slobodno mišljenje, pa slušajte, ja mislim da sigurno ovaj efekta ima. Jedino meni je čudno da je taj efekt puno manji nego što se očekivalo. Kao da neki, izgleda da taj CO2 koji čovjek proizvodi izaziva porast temperature, a ima neki drugi faktor, ne znamo koji je, ja mislim da se ne zna koji izaziva smanjenje temperature. I sad to visi o tom balansu, koji će u kojem trenutku prevladavati, mada čujte, ta ideja je već u znanstvenim radovima se pojavila već prije 30 godina.
U postocima gledajući koliko mi možemo utjecati na klimu oko nas?
Gledajte, ja mislim da možemo utjecati na time da zaista pošumljavanjem, masovnim pošumljavanjem, smanjivanje betonizacije. Pazite, ovo što vam sad govorim, to je njemačka vlada, stavovi njemačke vlade. Ja se u potpunosti slažem s time. Zatim, ja bih bio sklon tome da se ide na smanjivanje proizvodnje CO2, dakle kvalitetni motori, ako se koristi benzin, ali ja mislim da će u budućnosti se preći na kvalitetnija goriva. A mi imamo dva kvalitetnija goriva. Jedno je električna struja. Ali problem je što još uvijek baterije se moraju razviti. Ja vjerujem da će se razviti. Problem je, vi prebacujete drugdje, vi morate puniti baterije. Trebate neki drugi izvor energije. E sad onda kaže Macron, je, ali u nuklearne elektrane će proizvoditi, puniti te baterije, onda s tim baterija će se voziti automobili, pa neće biti proizvodnje CO2. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je vodik. Vodik je fantastično gorivo. Tu tehnološki je velikim dijelom riješeno, možda je cijena još prevelika, ali ako biste vi povezali sa solarnom energijom da koristite neke solarne ćelije gdje se ne bi struja proizvodila, nego bi se vodik proizvodio. I taj vodik bi onda plinovodima išao do potrošača. Recimo, to je isto jedna mogućnost. Ja mislim da će se postupno ići u tom smjeru. Da. Samo je pitanje ekonomičnosti. Ali da vam kažem, to su relativno male promjene klime. Velika promjena klime je nastupila. Zadnja. Prije 11.500 godina. Prije toga čitavi srednja i sjeverna Europa su bili pod debelim slojem vječnog leda. Dakle, kilometar debeli sloj leda. Nije bilo sjevernih mora. To je bilo velika ledna površina. Tako da ste vi mogli od Slovenije do današnje Irske ići, idući cijelo vrijeme samo po ledu. I tada je, prije 11.500 godina nastupilo snažno globalno zatopljenje. Gdje se počela ta ogromna količina leda topiti. Zamislite, cijela srednja i sjeverna Europa pod kilometar debelim slojem leda, to se sad topi. To sve ide u more, ne u konačno u Atlantski ocean. I tada je razina mora porasla u relativno kratkom vremenu za 140 metara. Pazite, prije 12.000 godina Jadransko more započinjelo negdje kod Zadra. Današnji Krk, Cres, Lošinj, to su bila brda, a dolje su bile doline. To je, ali malo dalje već sjeverno je bio vječni led. I sad zamislite to strahovito za to.
Vi ste negdje oko 2010. govorili da nas zapravo u velikoj priči o globalnom zatopljenju nas čeka novo ledeno doba.
Gledajte, u zadnjih milijun godina 10 puta je bilo veliko ledeno doba. To je dokazano. Znate, neke stvari su dokazane znanstvene, neke ne možemo predvidjeti. U prošlosti puno znamo, u budućnosti imamo više varijanti, a ne znamo koja je točna. Pazite, veliko ledeno doba traje 70.000 godina. Pa nastane globalno zatopljenje, to se zove međuledno doba, traje 20.000 godina. Pa opet veliko ledeno doba, 70.000 godina, pa malo globno zatopljenje, 20.000 godina. Tako je 10 puta u zadnjih milijun godina se dogodilo. Zadnji puta kad je završilo veliko ledeno doba, bilo je prije 11.500 godina, to znamo. I sad, šta će biti budućnost? Dakle, ako će se prošlost ponoviti, što se 10 puta ponovilo, 11. puta, dakle sad je 11.500, pa možda će za 1000 godina.
Da gledateljima kažemo, sve je to već izračunato. Milutin Milanković je zaključio da su periodične promjene.
Točno.
To zapravo zemljine, rezultat zemljine putanje i nagiba zemlje, da je to zapravo
točno
uzrok dugoročni.
Evo vidite šta je gotovo smiješno. Mi znamo šta je izazvalo te ogromne promjene klime od velikog ledenog doba do ovih međuledenih toplih doba. Mi smo sad u međuledenom toplom dobu. To znamo. To je glavni uzrok je planet Jupiter. A u nešto manjoj Mars i Venera. Naime, gravitacijska sila djeluje između svaka dva planeta. I sad Jupiter koji ima ogromnu masu, on djeluje na Zemlju tako da je mijenja putanju. Znate, Zemlja se po nekakvoj putanji koja nije čista elipsa, ali približno. I tako da se ta elipsa spljoštuje pa proširuje. Pa spljoštuje pa proširuje. I to je Milanković u svom računu uzeo u obzir da izračuna utjecaj na klimu. Drugo, taj isti Jupiter i ti drugi planeti vam utječu na to, znate mi u školi učimo koliko je nagnutost zemljine osi prema ravnini putanje, znate. Ali taj kut nagnutosti zemljine osi se mijenja. Dakle, on se povećava, pa se smanjuje, pa povećava, pa smanjuje. Periodično su u ovom obliku putanje. Ona se prvo izdužuje, pa spljoštuje. To je period 100.000 godina. Da. Nakon 100.000 godina opet bude ista situacija kao danas, bude za 100.000 godina. A što se tiče ovog promjene nagiba zemljine osi, dakle, to je čista fizika, jel? Da. Ona sa periodom od oko 40.000 godina se dakle, ovako povećava, smanjuje, povećava, smanjuje. I treći faktor, znači, zvrk kad zvrtite pa ga malo trknete, onda znate da onda ona os se, to se zove precesija. I ti isti planeti i precesiju izazivaju, to je oko 20.000 godina. Sad imate ta tri periodična utjecaja. I Milanković je nevjerojatnim računima rukom, bez kompjutera, izračunao da ta tri faktora dovode do te izmjene velikih ledenih doba i velikih globalnih zagrijavanja. Pazite, to je briljantna fizika, ono što bismo
zvali. Zbog čega je uvršten, NASA ga je uvrstila među 10 najvećih znanstvenika koji su se bavili proučavanjem planeta uopće. Dakle, možda bi bilo zgodno kad bi u Zagrebu dobio ulicu, da kažemo gledateljima, rođen je pokopan u dalju.
Mi smo često predlagali, znate, i u akademiji da se barem spomenik, jer on je bio član naše akademije. I gledajte, prvo predavanje o tim velikim ledenim dobima, prvo stručno predavanje, on je održao tu u Zagrebu, u našoj akademiji, na Zrinjevcu, toko 1915. godine. Dakle, to je bio prvo predavanje koje je održao, a onda je on kasnije 20 godina računao, onda je dobio te detaljne račune. I ono što sam ja vidio, postoji jedna monografija u SAD-u koju je izdala Smithsonian Institution. To vam je najpoznatija svjetska znanstveno-stručna ustanova po pitanjima povijesti znanosti. I oni su unutra stavili 100 najvećih znanstvenih otkrića u vezi planeta Zemlje. Dakle, to je još šire od ovog samo planeta što ste vi spomenuli. Među 100 najvećih znanstvenih otkrića u vezi planeta Zemlje, dvojica su koji su povezani sa Hrvatskom. Jedan je Milutin Milanković, koji je te cikluske izmjene velikih ledenih doba i velikih globalnih zagrijavanja izračunao. Pazite, to je fizika. To je čista fizika što je on računao. I drugi je Andrija Mohorovičić, koji je otkrio, dokazao da postoji zemljina kora. Prije se nije znalo da postoji zemljina kora. Mislilo se da postupno, kad idete prema unutrašnjosti, da vam se mijenja sastav. Ispod Zagreba na dubini 50 km vam je nagla promjena gustoće. I to su oni proglasili, dakle, među 100 najvećih znanstvenih otkrića u vezi planeta Zemlje.
Da. No da se vratimo samoj klimi, dakle, čitamo svakodnevno u medijima kako je krenulo s globalnim zatopljenjem, da će zapravo civilizacija nestati 2050. Moram vas pitati za početak, kako vi doživljavate nastupe Grete Thunberg, djevojke sa 16 godina?
Gledajte, ja smatram da bi velika uloga medija trebala biti širenje znanja.
Ona se znanja uvijek su često, poziva na znanstvenike.
Znanja su često kontradiktorna međusobno. Ali, pazite, vi ne možete zanemariti to da se na Zemlji izmjenjuju velika ledena doba i velika globalna zagrijavanja. Zašto se o tome u medijima šuti? Ja ne znam. Vi ne možete zanemariti to da je, eto, od 10. i 13. stoljeća Grenlandu se otopili ledenjaci, to je bila poljoprivredna površina, pa konačno Grenland znači zelena zemlja. Vi ne možete zanemariti to da je u 17. stoljeću bilo izrazito hladno. To nije veliko ledeno doba, to je takozvano malo ledeno doba. I tada je, na primjer, na Velebitu. Velebit bio, dakle, u 17. stoljeću prilično pod ledom. Ali ono što je zanimljivo, speleolozi su sada otkrili da ostaci leda koji je nastao u malom ledenom dobu na Velebitu još uvijek postoje u nekim spiljama. Gdje je temperatura oko nule. A znate, vi ako imate komad leda, vi možete starost odrediti. Postoje fizikalne, kemijske metode. Mislim, to vam je... Ako vi sad to ne znate, i sad ne znajući to, Vi vidite, stalno klima je uvijek bila podjednaka i sad na jedan put čovjek kvari. Onda ja mislim da je prirodna reakcija kako recimo i ta Greta reagira. Ona nema drugih informacija, znate. Dakle, ja mislim da bi trebalo imati cjelovite informacije, pa bi se onda drugačije ponašalo. I onda još jedna stvar, gledajte. Meni nije jasno zašto mediji de facto šute o jednoj informaciji koja je nepoznata ljudima, koja je pozitivna. Zašto bi stalno na negativne sami? Gledajte, već se 20 godina u Francuskoj radi na najvećem znanstvenom projektu, međunarodnom znanstvenom projektu na svijetu, koji od početka zajednički financiraju i zajednički na njemu rade Europska unija, SAD, Rusija, Kina, Indija, Japan i Južna Koreja. I taj projekt vam se zove ITER. ITER. To je neka, mislim, grčka boginja, ali to je kratica.
Radi se zapravo, da pojasnimo, zapravo o konačnom korištenju fuzijske elektrane.
Ideja je to da oponašate ono što
je... Čekaj, Ruđer Bošković preko našeg Tončija Tadića uključen u to.
Da, to sam htio reći. Da. Dakle, gledajte, to je da vi ono na malome oponašate ono što se na suncu događa. Gledajte,
te rezerve
te energije ima na zemlji za milijone godina. To je prvo. Drugo, ta energija je ekološki izvanredno čista. Jer ne proizvodi otpad, znate, ono plitmenove otrovne i tako dalje. Nastaje helij, koji je plemenit plin, lakši od zraka, diže se, odlazi u svemir. Radioaktivnosti nastaje nešto, ali vrlo malo, jer je po svojoj konstrukciji to tako da nema radioaktivnog otpada praktički. Nešto malo nastaje, relativno malo radioaktivnosti nastaje kad neutroni koji pritom nastaju, oni udaraju razne materijale okolo u samom postrojenju, ali ja sam vidio prije nekoliko godina su postale neke projekcije da bi 1000 takovih fuzijskih elektrana proizvodilo radioaktivnosti kao danas jedna nuklearna elektrana. Pazite, nuklearna elektrana ima stalno unutra nekoliko tona, više tona, 5-6 tona visoko radioaktivnog goriva. Fuzijska elektrana, dakle ova ITER-ova elektrana, nikad ne bi unutra bilo više od 1 grama goriva, a to bi bili izotopi vodika.
To je inače dosta ozbiljan projekt. Kažem, mi smo zajedno sa Španjolcima, ako se ne varam, sudjeluje Ruđer u tome.
Sad da kažem
ovo. Izgradnje jednog dijela koji košta nekih 580 milijuna eura.
Ali to je sitnež u odnosu na...
U ovo je uloženo 28
dakle,
milijardi.
Dakle, ovo što se tamo radi se ta, rekao bih, ono, jedna pokusna elektrana. Daleko su odmakli u tome, ali pritom ima i niz ono pojedinih specifičnih problema. Jedno je kad ti neutroni udaraju neki materijal, koliko je otpornost materijala. E sad, tu onda imaju jedan od tih satelitskih programa i u tom satelitskom programu sad su se proširili, to hoću reći, da se od početnih zemalja proširilo na veći broj zemalja, među njima je u Hrvatska. Neke privatne tvrtke rade već, znate, izvjesne komponente koje su ili elektroničkog tipa. Više su sad inženjeri važni nego fizičari. A Institut Ruđer Bošković ima iskustva. Na Institutu Ruđer Bošković su zaista bili, slušajte, prije 30-40 godina neutronskom fizikom su se bavili i danas ima mlađih ljudi koji to znaju. Prema tome, Institut Ruđer Bošković će se isto uključiti, tako da je to jako dobro da će se i Hrvatska u to uključiti, ali ne na samoj toj elektrani, nego na tim proučavanju koji materijali se kako ponašaju. Evo vidite. Zašto mi ne bismo o tome govorili? Ako to dođe,
onda će,
mislim, postati periferno, pa neće onda više se proizvoditi električna struja u današnjim nuklearnim elektranima gdje imate veliku količinu radioaktivnog otpada. Neće se proizvoditi iz ugljena u ugljenim elektranama. Znate da Poljska 90% struje proizvodi iz ugljena.
I sad namjerava graditi nuklearku.
Mislim, nego će se preći na taj obilan i ekološki čisti izvor energije. I sad gledajte, koja je perspektiva? Kada će se vidjeti da li to radi? Pa, čujte, malo se rokovi pomiču. Bilo je
2050. Tako.
Dakle, sredinom stoljeća. Sredinom stoljeća. I sad gledajte, ako sredinom stoljeća se pokaže da to radi, Pa onda nestaje i ekološki problem, nestaje i problem rezervi. Ali još jednu stvar ću vam reći. Šta kada nastupi novo veliko ledeno, Milankovićevo ledeno doba, 11. Šta kad ono nastupi? Napravljeni su neke strateške analize. I one su vrlo, vrlo, kako bi rekao, neugodne. Naime, prema tim strateškim analizama, u tom slučaju bi ponovno, zamislite, srednja i sjeverna Evropa pod debljim slojem leda, kud ćete preseliti sada cjelokupno stanovništvo Engleske, Njemačke, Poljske?
Kad bi to trebalo nastupiti?
E pa to je sad da se točno ne zna. Može nastupiti, slušajte, da li će to naglo nastupiti ili sporo? Pa često je to naglo nastupilo u prošlim. Zato treba proučavati šta se u prošlosti događalo. Često je naglo nastupilo. Gledajte, neki kažu da bi moglo nastupiti za 1000 godina. Neki kažu da bi moglo nastupiti za 10.000 godina. A neki pa kažu da bi moglo nastupiti i ranije. Ne može se točno...
Dakle, mi možemo se dogovoriti nakon ovog, dakle, vašeg izlaganja. Ne znamo kakva će klima biti niti za 50, a kamoli za 5.
Ne znamo, odnosno, svi ovi računi koji postoje, to su računi u pojednostavljenim fizikalnim modelima, u kome je nešto uzeto u obzir, a nešto nije uzeto u obzir. Nadalje, dosta toga je u režimu determinističkog kaosa. To je fizikalna situacija gdje vi ne možete predvidjeti točno šta će se dogoditi. To je druga stvar. A treći faktor, vi stalno morate misliti na tome da ne smijete rušiti, pazite, da se uvedu sad porezi i da se plaće smanje za, recimo, 50%. Kako bi reagiralo stanovništvo. Pa vidite, pokus je bio ovo u Francuskoj s ovim porezom, ekološkim porezom što je Macron uveo, gdje je to sitne će relativno. Vidite kakva reakcija je bila. Ali velim u ovim strateškim studijama, ono što sam ja vidio, ja ne znam u kojoj mjeri je to ozbiljno i ne znam u kojoj mjeri je to pouzdano, ali oni su rekli da bi se moglo procijeniti da kad nastupi, ako bude to ledno doba, kao i prvo prije nas, i drugo, i treće, i deseto, da bi moglo na zemlji preživjeti oko 1 milijarda ljudi. I sad je pitanje, ko će odlučiti koja milijarda će preživjeti? Ne bi li to vodilo do strahovitih ratova? Jer znate, trebali bi se priseliti svi bliže ekvatoru.
Da, da.
A ko će?
Da.
A ko će odlučiti?
No, da završimo ovu priču sa klimom. Dakle, ako sam vas dobro shvatio, ove apokaliptične vizije Grete Thunberg zapravo ne treba uzimati ozbiljno. Još uvijek se možemo voziti avionom.
Ba, mislim, slušajte, ono, evo ja ću vam još reći u vezi nje. Ona je protiv toga da avionom doputuje u Ameriku iz Europe, jer bi zagađenje bilo, zaista avioni zagađuju atmosferu, da se razumijemo. I išla je sa nekim vrlo sofisticiranim tehnološkim ledenjakom. Pri proizvodnji tog sofisticiranog ledenjaka, prema jednostavnim procjenama, više je stakleničkih plinova stvoreno nego da je ona letila avion. Razumijete? Dakle, ono što treba cjelovito gledati sve faktore. Glavni problem je obrazovanje. Ali to da je ekologija strahovito važna, pa apsolutno je strahovito važna. Ali trebate sve faktore gledati i sad procijeniti da li je plastika koja se sada nakuplja u oceanima puno opasnija od CO2. Da li je puno opasnija? Jer pazite, CO2 je prirodni plin. Samo on može nastati iz vulkana,
da.
A može nastati iz sagorijevanja benzinskog motora.
Da.
Ali plastike, to je stvarno nešto što je čovjek stvorio. I sad kad ona ulazi u oceane, a zna se da se vrlo teško prirodno razgrađuje, posljedice toga velikim dijelom uopće nisu sagledane. Pa mi bismo mogli pokrenuti to da se količina plastike smanjuje i ponovno Njemačka, znate, sada planira mjere u tom smjeru. Niz drugih zagađivača postoji. Dakle, treba sve zagađivače smanjivati što se više može, a velim, za energetiku, zamjena za naftu i ugljen i plin, pa to je na vidiku, samo je zasad preskupo. Ta cijena će padat postupno. Ali ne smije se taj korak napraviti tako da se bitno sruši životni standard.
Da.